У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд над беларусамі ў Лібіі адновіцца 16 красавіка. Гэта пацвердзіў агенцтву «Інтэрфакс» загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Лібіі Ілля Самонін. Ён паведаміў, што ўсіх іх, 24 чалавекі, двух расейцаў, двух беларусаў і 20 украінцаў, судзяць разам. 9 красавіка ўсёй групе было выстаўлена афіцыйнае абвінавачанне ў аднаўленні вайсковай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Кадафі для знішчэння лібійскага народу. У прыватнасці іх вінавацяць у падрыхтоўцы запускаў ракетаў клясы «Зямля-паветра», чыёй цэллю былі самалёты НАТА, задача якіх палягала ў абароне мірнага жыхарства. Самі абвінавачаныя цвердзяць, што ў Лібіі яны займаліся абслугоўваннем нафтавага абсталявання. Працягваем навіны. Інтэграцыя Беларусі, Расіі і Казахстану набыла незваротны характар. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы ў Дзярждуме са справаздачай аб працы ўраду. Гэта апошняя яго справаздача на гэтай пасадзе. У траўні пасля інаўгурацыі ён як прэзідэнт будзе прадстаўляць у Думе кандыдатуру прэм'ера. Пуцін нагадаў, што сумеснасць Беларусі і Казахстанам Расія перадала найважнейшыя паўнамоцтвы ў сферы макраэканомікі, мытна-тарыфнай дзейнасці і тэхрэгламентаў в органу наднацыянальнага ўзроўню Еўразійскай эканамічнай камісіі. Па сутнасці гэта надае інтэграцыйным працэсам незваротны характар, падкрэсліў расійскі прэм'ер. Наш наступны крок – запуск з 2015 году праекту Еўразійскага эканамічнага саюзу, заявіў ён. Кіроўная ў Паўночнай Карэі працоўная партыя абрала свайго кіраўніка Кім Чын Ына першым сакратаром. Заходнія назіральнікі адзначаюць, што падобна гаворка ідзе аб новай пасадзе ў кіроўнай партыйнай іерархіі. Папярэдні лідар КНДР Кім Чын Ыр, які памёр у снежні мінулага году, называўся генеральным сакратаром. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што бацька цяперашняга лідара быў удастоены ганаровага звання вечнага генеральнага сакратара. Заснавальнік Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі Кім Ір Сен, які памёр у 1994 годзе, зваўся прэзідэнтам і таксама захаваў сваю пасаду навечна. Стагоддзю з дня нараджэння Кім Ір Сена, які абвешчаны ўладамі КНДР, будзе прысвечаны запуск касмічнай ракеты, запланаваны на бліжэйшыя дні. Дакладная дата запуску, аднак, не паведамляецца. Улады Сырыі афіцыйна запэўнілі спецыяльнага міжнароднага пасланца Кофі Анана, што з 6 гадзін раніцы ў чацвер 12 красавіка будуць прытрымлівацца ўмоваў замірэння, прапанаванага Ананам. У лісце Анану з сырыйскага міністэрства замежных справ, аднак, гаворыцца, што Дамаск пакідае за сабой права адказваць на магчымыя напады з боку ўзброеных атрадаў апазіцыі. Са слоў Кофі Анана, ён працягне кансультацыі з уладамі Сырыі і іх праціўнікамі, каб дамагчыся захавання ўсіх пунктаў прапанаванага ім мірнага пляну. Улады Ярданіі тым часам паведамілі сёння, што на тэрыторыі краіны знаходзіцца 95 тысяч уцекачоў з Сырыі. Яшчэ 25 тысяч чалавек збеглі ў Турэччыну. Агульная колькасць ахвяр канфлікту ў Сырыі ацэньваецца на гэты момант больш, чым на 9 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.